nilqakom għal program jħor Surja t-tini wieħed ta' din il-parti tal-iskeda program illi minn ġimgħa l-oħra qiegħed nilqakom ma' personalitajiet differenti personalitajiet però naturalment marbutin kif issa drajtu sew mal-medja nies ġejjin minn setturi differenti il-medja llum hija l-isprun tad-demokrazija hija għodda importanti ħafna fid-demokrazija u allura huwa importanti li naraw ftit nirriflettu ftit kif qed taslilna l-aħbar u miegħi llum ġurnalist kif ukoll editur tal-Midweek tal-Malta Today Rejfil Vassallu, m'għandux bżonn wis introduzzjoni Rejfil ilu għal diversi snin involut fil-ġurnalizmu f'diversi ruolijiet f'diversi aspetti u allura se jkollna bla dubju ta' xej konverzazzjoni, diskussjoni interessanti. Jiena nilqak nirringrazzjak li ġejt Rejfil. Rejfil, l-eruq tiegħek f'dan is-settur. Minn fej bdejt, il-settur tal-ġurnalizmu, il-settur tal-il-namra tijak mal-pinna.
So, għadika t-preċedi il-sensa ġurnalizmu, pala ġurnalizmu, għax kont nikteb affarijiet. Per eżempju, fittizi, fil-sens ta' short stories, u dal-eżempju ta' kidba.
Għati ċensuraw kli?
Le, però l-uża frikultanti neċensura li n-nifsi f-sensa dik dakku għaffat. Għaneġi għal-punt ta' autocensura, però, jisiet forsi l-qoddim, għax interessanti, però il-fat li tlejt nikteb u għal-gost tiegħi, per eżempju, neġa ngħid short stories, novelli, poezi, però, ħilhom dawk.
Ħalli tħolġu f-sensa.
Eżatt, eżatt. Nasa dak jisu fazi li għaddejt minnu u sfeċi ma jġaċ l-urali. Pero bdejt fil-ġurnalizmu pala karriera, pratikament tista tajt ma rriċ najt bizbal, ma by accident ma tkunx out of place li tajda. Illa lix bdejt naħdem fil-features department ta' gazzetta, Malta Independent dak iż-żmien, meta kont għadni qed nistudja hawnhekk, l-istess università, kont qed nagħmel MA. U l-MA kien intis, jiġifieri ġomoħħi kien li nispiċċa nagħlem jew l-università hawnhekk jew insomma nagħlem in-ġenerali. Però
MA fiex?
L-MA kienet fil-letteratura Ingliża.
U l-BA?
L-BA l-istess u teatru wkoll. Pala undergraduate, għax għal-fatt dak l-MA ma spiċċajtux. U li ġara u li meta bdejt naħdem għal-gazzetta. L-ideja kien li naħdem part-time biex nkompli nistudja u nifinanzja insomma l-istudji. Tinsiex dak iż-żmien qed titkellem dwar il-95. U kienu qataw l-istipendja l-ewwel darba ta' postgraduate courses, vocational courses. U tant bdejt insir speċi rajt naħdem għal il-gazzetta u speċi it took over. Bdejt speċi iżjed nagħti każ l-xogħol bħala u spiċċajt full-time fil-fatt u mhux part-time u spiċċajt moved into il-gazzetta flok l-MA u fil-fatt spiċċajt ma spiċċajtux bħala kors. Kien iva dak iż-żmien iva għax tħoss li speċi ħallejt xi ħaġa unfinished u fil-fatt ftit ta' snin ilu fil-2005. Fi 10 snin eżatti wara li kont abbandonaj dak il-kors, irġajt mort università u għamil kors li darba issa fil-ġurnalizmu. U speċjalment għamil l-MA fil-ġurnalizmu fil-Università ta' Cardiff xi 3 snin ilu issa. Però, dejt il-features. I pala wasal iż-żmien iva fis-sens li anzi jekk nħalli jiżjed għaddej iż-żmien inqas jkun li l-opportunità f'dak is-sens. Però palissa qed naħdem m'għandix għandi speċi idea li iva xi fil-ġejjin forsi nagħmel PhD, però s'issa at this moment in time le. Però kif għatlek qabel bdejt fil-features. Allura bdejt nikteb artikli li ma kienux ġurnalistiċi f'dak is-sens. Kont nagħmel pereżempju film reviews, kont nara l-films u nikteb il-critics tal-films. Xi kultant fuq il-teatru, xi kultant fuq il-ħotba. U bdejt ukoll nikteb opinion column li dak iż-żmien kienet moda kienet ta' ma kienx l-istess ammont ta' opinionist li għandek illum.
Għed nitħaq
ftit, iva. L-ironija hija din li.
Sarit fashionable u li tkun opinjonista u kommentati.
Fashionable, pero, naħseb naħa, jem forsi raġuni għali, u naħseb jina stess nillustra l-għamil good illustration ta' kif, għax biex taqbad tikteb opinion column li għandek bżon u għali taf tikteb. Di tak dak waffat, biex tkun effettiv. Pero illi bdejt ninduna kif beda jgħaddi żmien u bdejt nieħu iżjed interess bil-aspetti oħra tal-ġurnaliżmu li qabel ma kontx inħares lejhom għax kont fil-features u mbagħad I speċi migrated mill-features għal newsroom. Illi mhux biss m'għandekx għalfej jew anzi għandek bżonn iżjed milli tkun taf tikteb, għandek bżonn illi x'il-ġurnaliżmu l-aħħar mill-aħħar. Għandek bżonn tikxef, iżjed milli tikteb, għandek bżonn tagħmel riċerka, għandek bżonn taf l-affarijiet.
Dak il-kriterju naħseb jiena 1% jibqgħu ġurnalisti dawk li jsejħu ġurnalisti lura?
1% ma nafx ma nistax nikkwantifika daqshekk.
Fis-sens għaliex.
Nafax xi ħeddi tajt, nafax xi.
Għax l-investigazzjoni fil-ġurnaliżmu. Ma nafx xina nara nieqsa, ġiri u meta. Kellek.
Għax dak li għan nieqsa għal-koll, insomma, inti ma maċċ għal-koll, xa xa xa
xa forsi kont drastiku, imma.
Nasib kont ġifti drastiku, pero, għajt jena għadu, mux għan kwantifik, għan għadu 10%, pero, Iva u għaftit fil-sens illi, pero jeżisti bħala fenomenu il-ġurnalizmu investigattiv. Jena, right, diversi kazi, dal-axħar, per eżempju, dal-axħar 5 snin, meta għandek ġurnalist li jkollu interess ċertu suġġett u flok jagħmel dak li qabel sfortunatament meta bdejt jien fil-95 pereżempju, it-tendenza qawwija ħafna dak iż-żmien kien illi jew kienet anzi ġurnalist biex jagħmel xogħlu jaqbad il-press release, joħroġ minn mis-sorsi uffiċjali, jirriproduċija u forsi jiżid l-awlin. Forsi ġib xi kumment ieħor u daqshekk li kienet l-aħbar. Tantu hekk li niftakar kelli argument żgħir meta naħseb kienu xi ma naf kont ilni tliet snin naħdem għal dik il-gazzetta mal-Malt Independent fej konna intervistajna spettur tal-pulizija involut fil-każijiet tad-droga u l-ġurnalist li kien intervistah. Speċi qed nitkellmu issa ma nafx minn miktub waħd dejr fil-pubblikat, speċi ħadha kollu li qal bħala gospel truth fuq. U jien staqsejtu ġifieri m'inti ħad investiga pereżempju, ma żgħidx il-kelma investiga, inti ħad saqsi forsi xi ħadd ieħor biex jara jekk. Konna qed nitkellmu speċifikament dwar id-differenza bejn possess u traffikar. Dak iż-żmien issa nbidlet il-diġi, pero dak iż-żmien ma kienx hemm differenzazzjoni legali bil-miktub. U da mhux għad għani kritika dak il-ispettur tal-pulizija li kienet jagħmel xogħlu, però kienet jiddefendi dik is-sistema. U li dejqitni ftit dwar il-mod kif konna qed napproċċjaw is-suġġett kien dan illi kien biżejjed mill-puntu li vista tal-ġurnalist u ma rridx nsemmi ismijiet. Illi jirproduċi il-verżjoni uffiċjali tal-fatti. U speċi kien għamel xogħlu billi ġab lill-pubbliku l-opinjoni tal-pulizija biss. Kieku fil-każ ta' intervista biss kont ngħid iva kellu raġun għax intervista l-persuna skont xi jgħid sa xi mbagħad tawex kliemu jew iżid magħhom jew you are interviewing. Pero jekk ħad tibni inti qabel fil-intervista li smajt ma' George Maria, semmejt l-editorial policies u l-linja editorial, ma' jekk ħad tibni linja editoriali fuq dawk il-binarju, fuq dak il-level, m'intix ħad taqdi fil-tema tiegħi id-dover u d-dmir li jiġi fil-imkien mal-ġurnalizmu, illi t-investiga iżjed. Jina li hija waħda mill-
Mandux kien hemm linja editoriali.
Le, skulli li tkun hemm, però dak bil-fors, fis-sens li it's inevitable illi jkollok linja editoriali. forsi ser nasvali. Però illi tkun daqsxej xettiku u importanti. Ma tistax taqba dak kollu li tisma. U hemm żewġ raġunijiet, mhux biss illi forsi in-naħa tal-awtoritajiet min-naħa tal-officialdom dak li huwa uffiċjali ħajqarqu bik għax għandhom interess li dawru l-affarijiet, jista' jkollok xi ħadd min-naħa l-oħra jipprova joħloq kontroversja bejn ma jeżistix, pereżempju, jimlilek rasek ħafna conspiracy theories u mbagħad jekk ma tmurx tfittex u tara jekk hemm xi verità fihom, ħadd ispiċċat tikteb il-ħmerijiet. Ġifieri trid toqgħod xettiku minn żewġ naħat. Neġa' dak is-sens naħseb li hemm ċertu nuqqas però mhux forsi nuqqas totali ta' investigazzjoni fil-ġurnalizmu. Minħabba din il-kultura li ilha ħafna snin tis-saħħa fis-sens li jekk tmur fil-Biblioteka Nazzjonali l-Belt u tibda tara l-gazzetti antiki. Alla volja kien hemm eżempji brillanti ta' pereżempju il-gazzetti satiriċi li domma ma jeżistux iżjed, tispjaċi ngħid.
Hemm riskju issa li jekk nippruvaw nagħmluhom lejn iċċensurawhom.
Il-problema, insomma, dik dak ir-risku kien jeżisti anke dak iż-żmien. Fil-fatt kien hemm il-ħadd li għadda artiklu gazzetta tagħna dwar każ li mur lura sal-1860 li kien analogu ħafna dak li għadna kif rajna tal-istess kampus.
Qed ngħidu il-ħadd li għadda fil-ġimgħa fil-ġurnata li qed nirrekordjaw. Għaliex dan il-programm fil-tieni ġimgħa ta' frar, ma ġifieri mhux qed il-bot
minn meta nsejt id-data eżatti però llum għandna 21. Però il-fatt ġifieri anke għal volja kien hemm daw ir-restrizzjonijiet qabel, ġifieri dawn mhumiex affarijiet ġodda, il-liġijiet tal-ċensura, il-liġijiet tal-oxxenità u anke l-Press Act, għal volja Press Act huwa ta' 1973 jekk m'ixter iżball. Il-prinċipi li fuq minbena kienu jeżistu qabel. Però għala volja kien hawn daw ir-restrizzjonijiet kien possibbli illi tissuperhom tal immod illi toħroġ gazzetta satirika ħalli jkun hemm ħafna nies li jriedu qed nirreferi pereżempju il-Ħmara jekk nista' jibbal kien wieħed minnhom u hemm oħrajn Xewka.
Ansa si ħaġa rifil, għaliex inti għamilt għacċen għal-ħagġa li jena t-interessani ħafna, t-inkurjozani ħafna. Għaliex kultant jena ġipruħi b'dak l-istess mod, il-famuża tal-opinjonisti. L-opinjonisti
u l-famuża.
Sorry?
Ma fimtex il-famuża.
Ġifiri li l-lum il-ġurnata ħafna nis, jissejħu li l-lum infusom kommentaturi u opinjonisti u jikdbu fil-gazzetta, fil-partiti u kol. Ti kontribuċi ġo pala fiċe. Pero xinu dak li l-Inglis najdu it-Turks, xinu dak li mux neċessarjament jirritak, imma li ħasbek, jiġifieri għaliex daw l-opinjonisti u ma nies li qegħdin jgħidu illi dak li qed jgħidu ma għal verità sagra santa, għaliex m'aħniex qed inkunu kapaċi niddistingu bejn persuna qed jagħti il-fema tiegħu fuq suġġett u mbagħad għandek il-ġurnalist li proprju qed jinvestigaw is-suġġett.
Diffikultà tiegħi ovvjament huwa li jien
ukoll. Għax irdu ngħidu li dawn qed jimlulkom il-gazzetti bir-rispett kollu.
La dubita xejn, però diffikultà li għandi jien u li jien I qualify fis-sens li jiena opinjonista wkoll. Ma stax allura ngħid li hemm xi ħaġa ħażina li xi ħadd jikteb opinjoni artikel meta nagħmlu kull nhar taħat. Però nifhem id-domanda naħseb. Hemm it-tendenza fejn qabel kienu l-ftit, qed irreferi meta tgħid qabel mhux issa fi żmien il-ħmara jew x-xewka, ġifieri qed
nitkellem.
Le, xi 15-il sen ilu, jien ngħidu hekk. Kien hemm prattikament ma kienux jeżistu. Kien hemm ħaġa oħra li nbidlet ħafna kien niġi għal mis-sosjeti, però ġibni fiha issa l-anonimità. Il-gazzetti. Jekk tmur lura 10 snin, jew fiġġiet iżjed, u taqbad il-Times jew Sunday Times u dak iż-żmien tinsix. Pala għazzetti fl-Inglis kienu pratikament l-uniku wieħed kien hemm il-Demokrat u oħrajn iva, però tiftaħ fuq il-paġi tal-ittri u tissib. Nom deflu ma' kull ittra, jifri as ittra waħda ma' ma' kella xisem. U ovvjament kellek il-kommentaturi ta' dak iż-żmien, eżempju klassiku kien page 13 ta' Sunday Times illi alright. Naseb mhux sigret kbir minn kien jiktbu però. Uffiċjalment
dan Roma
le, Roma huwa separat. Roma għadu fil-fatt sal-lum, taka leftover minn dak iż-żmien fil-fatt imma. Però bejn ġodin ma jeżistix iżjed, però kien għal diversi snin paġna importanti jena għadu hekk tal-gazzetta anonimu teknikament u reċentament jien intervistajt lek kim sejjaħ awtur ta' dak il- U għalli.
Kien sejħ awtur?
Naħ, fis-sens li kulħadd kien jaħ, kulħadd assuma li kienu. U anka jien assumejt li kienu.
Ma
kienxu? U ma ċaħax li kienu, però laqas ma konferma, ġifi għadu
sal-lum. Baqa sal-lum?
Ejja, però naħseb kulħadd.
Xinu
da? Mux għana, mux għana jidlek, mami.
Għalli, mux.
Ma naħseb kulħadd, ja.
Għallim.
Page 13, ma laqas kellu nom deflun, kien page 13.
Kienet page 13.
Tista' fi Sunday Times. Roma kien dak minn dak iż-żmien li law u sa fejna fien l-awtur xi kultant jinbidel. Naħseb bħalissa ilu l-istess għal ftit ta' snin, però kien hemm
Roma hija l-kolonna, mhux.
Eżatt, eżatt, ġifieri mbagħad hemm awturi differenti li the column outlives the columnist, jiġri dak is-sens. Però biex l-ġa allura l-domanda tiegħek. Allura kellek qabel din it-tendenza kien li forsi gazzetta waħda għandek forsi wieħed jew tnej. Illum għandek rappreżentanza pjuttost qawwija ta' opinion columns. Waħda mir-raġunijiet il għaliex mhux dejjem il-persuna li jattikta il-kolum huwa neċessarjament motivat minn kwestjonijiet ta' ġurnalizmu. Tendi mixi xieċi state secret, ġifri għandek ħafna pereżempju deputati tal-parlament illi jiktbu opinion columns, għax għalihom ovvjament statajt illi fuq level wieħed għandhom ħafna affarijiet jgħidu. No problem with that, fis-sens li jħossu li għandu. Però tista' teħodha wkoll li hija f'sens ta' autopubbliċità li jkunu jidru ħafna fix-xandi, jkunu n-nies kunu jafu min huma jafu x'jaħsbu li huwa importanti wkoll jekk qed tivvota għalihom pereżempju, jekk huma politiċi importanti jkun taf l-opinjoni tagħhom x'inhu. Jiġifieri dik hija.
Tindu bi tajfu x'huma l-opinjoni tagħhom.
U tinduna u insomma hemm ħafna dubbi li jiġu f'moħħu, jiġifieri huma stess li jiktbu l-artikl dejjem jew ikollhom xi ghostwriters jaħdmu. Però
dubju li għandhom il-ghostwriters jiena ma nafx kemm il-wieħed. Talabni biex inkun
ghostwriter. Interessanti. Interessanti. Ma hemm aħna hemm daw dawla, però mbagħad ovvjament.
Li jista' jkun li kultant jekk toqgħod taħseb fuq jien dejjem irrifjutajt, imma kultant naħseb kieku tkun ghostwriter u tikteb għan-nom ta' ministru jew ta' deputat jew membru parlamentari. Jew jaf dak li rid ngħid jien sakemm jaċċetta li jidher ismu, jaf jasal iktar għax aħna u Malta dak li jgħid il-politiku u dak li jgħid il-qassis ngħidu x'ngħidu ngeru kemm ingergru, nkunu poststrutturalisti kemm ikunu poststrutturalisti fl-aħħar mill-aħħar the buck stops with them fejn titħol.
Eżatt, eżatt, eżatt. Le hemm żewġ inti qed tfakkarni f'żewġ eżempji mill-letteratura. Hemm romanz ismu The Ghostwriter ta' Philip Roth, però eżempju ieħor li ta' affaxxinani iżjed għax kien hemm dimensjoni tal-medja fiha. Kien il-romanz The Satanic Verses ta' Salman Rushdie. U l-aħħar mill-aħħar il-fatwa, il-famuża fatwa li kienu għamlu l-Rushdie, il-raġuni kien illi fil-parodija tiegħu tal-Koran, propjament tal-ħajja ta' Muhammad, għandu karattru jismu Mahound li kien qed satirizza lill-profeta, għamilha mod illi veru li Alla kien permezz tal-Angel Gabriel jiddettalu xkellu jikteb, però u bħala ghostwriter, għax jekk tinħu id-definizzjoni ta' kelma u testendija ftit applika. Kienet iżid dak li ritu.
Holy ghostwriter.
Bħala ghostwriter, li ma' l-kelma tagħna biex fejkellu interess personali, prova jitfaħħa fil-Koran. U dik għadu ovvjament il-kbira wess l-awtoritajiet ta' il-reliġjon u ikkundannaw għall-mewt li kienet ovvjament. Storia.
Għadu
għant, zgur, għadu għuma problemi li ma jadux malar. Sfortunatament. Pero interessanti biex nkompli ma li għattinti li Iva, kunem jina għatma milta. Biex għalli għessawa, biex tikteb għannum taħat tiħor, propjament ma jimx għalfej tkun ghostwriter ta' opinion columnist, tista' tkun ukoll copywriter għal per eżempju reklami. Ma jidirlix li bliedem li joqot jikteb il-slogans ta' reklami ta' xi prodott neċessarjament jemmen da' kull li qed jikteb biex jirreklama l-prodott. Meta kitbu li Carlsberg huwa probably the best beer in the world. Pala slogan kienet tajba ħafna, però ma tfissirx li inti bil-fors li tixrob il-Carlsberg għax probably the best beer in the world. Forsi hemm oħrajn li huma aħjar. Però il-fatt huma it's a different skill. Li inti trid ikollok l-iskill biex inti tikteb għandhom taħt ieħor. L-identità u l-opinjonijiet tiegħek trid tixxejjinhom ma jeżistux. Jiġifieri sakemm kif qed inti u kif poġġa l-kunċett Salman Rushdie għandek xi makakkerija ġew moħħok illi you try to exploit the situation għal profit tiegħek. Li ħaġa li jista' jiġri m'għandix dubju.
Dan huwa l-programm Storja, dan huwa l-istazzjon Campus FM Radio. Mija jellum, Rejf il-Vassallo, Bawman. Rejf il Għadda me laffariet li innotajtek, kont innotajtek, trid tinnotak li, għax inti il-parenza tiegħek.
Qed tirefer
għal xarek u naħseb kien ikbar.
Ja, fil-fatt għalhekk aċċettajt l-istedina għax kif jgħidu hemm espressjoni bl-Ingliż I have a good face for radio.
Però ħalli għattif il-tieħ għallu xarri bħal tieħ għal t-naf.
Għazin, għazin. Kun ta' influenza għazin.
Darba rak fuq il-press conference. Pero għal diġi, mlo ħagġa jinteressa niftit, tajt li ftit fuq il-dinamika ta' press conference. Il-preparazzjoni marbuta ma' press conference. Xinu ma' dinamika? Ija verament press conference. Jow ija.
Antik.
Ottina ħagġa, xini t-teknika li tuża? Il-teknika marbuta mal-mistoqsija, kemm għandna din it-teknika żviluppata.
Ovvjament jiddependi purament fuq is-suġġett, u mhux neċessarjament fuq is-suġġett magħżul bil-minnet jagħti il-press conference, għalhekk ħanibda milli fil-fatt dan kont ktibt artiklu dwaru. Jien niftakar qed nara fuq fi xi stazzjoni internazzjonali għall-argument li ngħidu CNN, kudar minn BBC, kudar minn Sky, biex ngħidlek issewwa. U kien fi żmien Bill Clinton, President tal-Istati Uniti, u għamel press conference quddiem il-White House ta' fejn fuq il-lawn hekk, ħafna ġurnalisti quddiemhom. U l-suġġett magħżul kien xi investiment fin-NASA, Space Exploration, biex jibgħatu xi satellita l-ispazju jiġu jtratti ma nafx x'. U għadni ma nafx x'iex sal-lum għax il-ġurnalisti. X'importhom mill-satellita. Il-mistoqsijiet kollha għata fuq x'kienu. Fuq Monica Lewinsky. Jiġifieri insija di li il-press conference kellha xi suġġett li trid tibqa' miegħu fil-domandi tiegħek. Jiddispjaċini ngħid.
U weġibhom, jiġifieri dali qed tajt.
Kieku tajt.
Jew mexxa mal-ġurnalisti mhux mal.
Ha ngħidlek għalfejn għax kieku tajt. Kieku fil-fatt Bill Clinton qal jew qabeż. Xi PROTO, għal sorry, ma tistax tistaqsu dawn id-domandi għax aħna ddeċidejna li nitkellmu biss fuq l-ispazju.
Kif ġieli li tiġi għal Malta?
Il-ħin kollu tiġi għal Malta. Kieku Bill Clinton għalhekk kienu
jfarku.
Kienu jfarku, ġifieri għax jiġifieri jiddeċidi hux. Dan huwa l-President tal-Istati Uniti, who is answerable to the public, issa tista' tgħid tista t'argumenta illi mela dak il-każ, u it's an interesting point, illi dak il-każ jekk verament inti qabel fil-introduzzjoni semmejt ir-rwol ta' demokrazija, skużani, ta' ġurnalizmu fil-demokrazija, jekk verament il-ġurnalizmu allura huwa dak li sejħa l-fourth estate illi iħares lejn xogħol id-dbieqa u l-azzjonijiet tal-gvern tal-ġurnata u tal-klassi politika tal-ġurnata u tal-klassi kummerċjali ħaġa oħra li ma tantx tiġi għamata. U fl-interess illi l-affarijiet jimxu x'kif suppost, mela l-ġurnalisti allura għandhom responsabilità enormi illi istaqsu per eżempju biex niżomm mal-konċett tal-press conference, issaqsu d-domandi li huma verament ta' interess lill-poplu. Issa nerġa' lura per eżempju briefly ta' Bill Clinton. Kien fl-interess illi jitkellmu biss war Monica Lewinsky? Ma jidhirlix, min jaf kemm kien hemm affarijiet oħrajn, forsi mhux dwar l-ispazju, forsi, però fuq il-politika interna, fuq il-fiscal policy, fuq edukazzjoni, fuq saħħa, għas kemm hemm affarijiet. Jiġifieri jekk il-ġurnalizmu ħaj is going to play that card, illi aħna importanti wisq għax aħna qed nirreflettu u qed nirrappreżentaw il-dritt ta' li jkunu jafu il-pubbliku in ġenerali, mela you have to immerse yourself, dik ir-responsabilità u tippreżenta id-dritt tal-pubbliku li jkunu jafu l-ewwel. Mhux toħloq kontroversi biex fuq ix-xejn u tibda tiffissa fuqhom. Issa, nerġa' lura l-press conferences għaw Malta li jiġri huwa pjuttost kompletament differenti. Jidispjaċini ngħid li parti mit-tort huwa tal-ġurnalisti nifisshom fis-sens li tant aħna drajna illi we take what we are given. Semmejtlek qabel il-kultura tal-press releases. Kien hemm żmien, qed jinbidel, ta' qed jinbidel pjuttost rata qawwija issa. Illi kemm tippubblika il-press release and you tweak it biex tiġi dak li jissejjaħ historify it. Biex tinqara iżjed bħala new story milli dak li ħareġ id-Dipartiment tal-Informazzjoni jew xi kumpanija privata jew il-Gvern jew xi ministeru. Issa l-istess tapplika għal data raħ meta tmur il-press conferences. Illi ġeneralment l-interess ikun fil tqassim tal-press briefings. Walla ħareġ xi ħadd jiġi ma jtux il-press briefing għax taraf fajne li ħajjippanikja għax ma jafx ħajqbad jikteb. Meġġi fil-verità l-press briefing huwa biss dak li qed jgħidu quddiem ġifu kemm għandu bżonn jagħmel jisma' u jkollu l-press briefing jekk. Jekk ma żewġ noti. Il-problema di, però hemm il-kultura ta' handouts illi inti tikkuntenta ruħek dak li jgħiduk. Biex inti kollu l-ura l-uffiċċju kollok xi ħaġa f'idejk illi taħdem fuqha.
Interessanti li jkunu hemmhekk awtomatikament qegħdin jikkondizzjonaw l-aġenda huma.
Sewa, però hemm eċċezzjonijiet intendi. Ma sax għaliex nagħti l-impressjoni l-ġurnalisti kollha ta' Malta jagħmlu. Però hemm tendenza ta' taraħ tinduna bi. Tant hu hekk it-tendenza illi mbagħad meta xi ħadd ma jimxix skont l-aspettattivi, pereżempju, ta' min qed jagħti l-press conference. Tinduna li he sticks out, li da kif mhux qed iżomm is-suġġett, ta' kif
dak it. Interessanti wkoll l-klit li jsiru drinks li jingħataw il-ġurnalisti, jiena ngħid li huma kollha ploys, huma kollha lok li jintużaw biex tumelew di individu specialment iżmin tal-elezzjoni naħseb jiena żidu ftit kilos intom.
Iżmin tal-elezzjoni fil il-miliet, imma dak tista' tagħmel forsi ftit eċċezzjoni fis-sens li l-miliet huwa memxi mhux marbuta ma' xi
issue
partikolari ħalli. Però inti semmejt il-politiċi, però tinduna l-iżjed li jagħmluha mhux il-politiċi propjament. L-iżjed li jagħmluhom huma addetti l-kbar u l-kumpaniji. Illi jistednu l-ġurnalisti iklet u miex neċessarjament ħaġa ħażina fis-sens li kull kumpanija kbira ħajkollha public relations department u tinsix sfortunata tuża l-kelma sfortunatament forsi wisq, imma this is something that irked me a bit, with sense li meta mort the studio now l-MA, ħaltu il-ġurnalisti mal praticament l-istess course mal tal-PR, Public Relations. Għalli mbagħad kien hemm isu linja tifridhom li u kien hemm rivalità kbira, però għalija. Anke l-fatt li għandhom l-istess binni. Daqs li kieku l-università jekk tista' nikkritika dak dak il-parti tal-atteġġament tal-università kien illi u iva daw isum dej overlap. Allura għax imma dej overlap fis-sens li il-PRs jorganizzaw il-press conferences u l-ġurnalisti attendu. Dej overlap imma minn kompletament angoli differenti. Allura, neġa, per eżempju, xi kumpanija kbira għandha PR department u ovvjament daw ħajħarsu lejn il-medja, mhux bħala kif xiet il-kelma jużajt inti xprun ta' demokrazija mhux ħajħarsu lejha dak il-mod, ħajħarsu lejha bħala opportunità tremenda illi jġibu xi pubbliċità.
Jew li ma
jkollhom xi negative publicity iva u jaħdmu tal-imod li jippruvaw jevitaw.
Ma jekk inħares lejn din id-dimensjoni, meta inti għandek pereżempju intkom il-gazzetta tagħkom mod partikolari, il-mod ta' today li tiddependi jekk minn Sir Iżbal, jekk minn Iżbaljat, kważi kompletament mill-riklamar mill-industrija. U l-riklamar mhux
eżatti
korrett. Mhux ma jistax ikun riklamar jinnaf ta' xi ħadd li qed jbih prodott wieħed tal-moment, imma ġemment ikunu kumpaniji kbar li jkunu dawk nimmaġina sostnu l-komen fuq xogħol. Se jekk inti se tagħmel investigazzjoni hemmhekk u se tfisib dettalji tal-ġobon li hija ħatja li jżidu l-ġobon bl-ilma, pereżempju għal inti.
Issa, l-ewwel nies, però importanti, importanti li nistabilixxu. Mhuwiex teknikament 100% korrett li tajt li il-gazzetta dependi 100%.
Għax għandek il-beħ.
Għax għandek il-beħ.
X'huma l-percentaġġi?
Ma nafx offhand, ma nafx offhand.
Ma titkellmu fuq nofs b'nofs jew titkellmu ħafna nas.
Le, inqas. Qed tirriferi dwar il-proporzjoni
ta' proporzjon ta' li jeħmel beħ għal li jeħmel.
Jien ma nidħolx fiha għax dak huwa dipartiment kompletament different u jien forsi dan huwa difett minn naħa tiegħi biex ngħidlek issewwa għax hemm bżonn li tkun taf ċerti affarijiet. Però I prefer to keep a distance minn dawn l-affarijiet għax jekk tibda tajt all right, mela dak jirreklama ħafna u liħu ma jirreklama xejn għal. Għad t-spicċa t-ikkun għabil għatlek dwar l-autoċensura, għad t-spicċa t-ikkun dizjona li jek n-nifsek, illi ma t-ktibx fuq dak u ma t-ktibx fuq liħu.
Il-proprietarju tal-gazzetta għat ma għallek isma dik il-kumpanija ħalija bil-kwiet.
Li jġri li ġara darba li nista' ngħidlek offhand u li jinktib artiklu u l-għada il-head of sales għalt li li kien hemm minn he withdrew an effort. Però informawni bi għadi biex kun taf. Ġifieri mhux għalu li x'mod tagħmel bidejk li ġifieri kija l-mentalità.
They were unhappy with the way you did it, imma jew they were unhappy with the fact that ġifieri jekk qalulek ma qalu jien jista' jċempilli xi ħadd u jgħidli proset niġu nitmelħu li dan telaq jew xi ħadd jgħid isma' dak telaq rejfil.
Għalmin qed tirreferi però għal
reklam. Ta' sales, ta' sales daw jew
il-kumpanija jisma' biex kun taf. Wara li jinti ktibt fuq ċertu suġġett.
Ma they were proud of you?
Le.
Dak il-punti.
Le, ora x'inti
qisha. Ġifieri jgħaddu ġifieri awtomatikament se kkondizzjonawk daw isma.
Ma dan huwa dan ir-realtà tal-ġurnaliżmu, m'hemmx ħarbi ma tistax taħrab minnha. Jiġifieri din hija ħaġa li ma taffettwax biss lill-gazzetti Maltin u lill-mezzi tax-xanti Maltin. Jekk inti taħdem għal Rupert Murdoch, ara taħseb li hemm ċerti stejjer li tista' tiktibhom fuq interessi tiegħu. Madwar id-dinja. Ġifieri kull min jaħdem ġo xi gazzetta kbira ġo xi fil-każ ta' Rupert Murdoch televiżjoni, jgħidlek l-istess ħaġa ġifieri hemm no-go areas li trid tkun taf bihom. Jekk inti ħadd opra. Issa fil-każ ta' gazzetta żgħira illi ma tiddependix daqs kemm forsi gazzetti oħrajn fuq il-recurring adverts fuq il-kampanji pubbliċitarji kbar. Tista tikteb iżjed minn ħadd ieħor, però il-no-go areas ta' ċertu daqs ħajjibqa' ta' ġifieri dik naħseb ma tistax taħrab minnu imkien fid-dinja. Però ovvjament importanti li kun taf xinuma, u qabel għatlek illi il-pressjonijiet ġeneralment, għax fej inti semmejt li hemm pressjoni forsi politika, jina ngħidlek hemm pressjonijiet kummerċjali. Però ma tistax imbagħad tħalli barra l-pressjonijiet politiċi u fil-media landscape Maltija mbagħad li għandek differenti. Però mbagħad mhux differenti għal kollox, però pjuttost ma daqqatajn tara differenza. Illi għandek involviment qawwija jew qawwi minn naħa tal-partiti politiċi fil-media. Fej huma sidin ta'
kumpanija ta' media.
Le, assolutament le.
L-Italja, l-Ingilterra, l-Amerika.
L-Italja għandek l-Ingilterra, le.
The Sun, Sur Brown mhux naċċettaw l-supporti għawit, persen supportaw il-Cameron.
Mhux? Iva, però ma
jistax jgħid. Mhux il-gazzetta konservativa.
Ġbi, Cameron ma jistax jgħid, jċempel u jgħid għadfall il-dak ketċeħ. Inti taħseb li ma jistax jgħid xejn għamalna. Skur li sajġ. Jista jieġi fil-kas tal-Italja, dak huwa kas interessanti tal-Italja, għax hemmhekk għandek kas fej pjuttost ġara bil-maqlub bħal ma ġara Malta. Illi għandek persuna dik li kien diġà misla fil-dinja tal-kumer u bil-iżjed fid-dinja tal-medja, nirreferi sal-Silvio Berlusconi, illi qabel ma daħal għall-politika kien diġà sit ta' kumpaniji kbar. Tal-bidja u kif ukoll gazzetta, il-ġurnali kif se jiżbad. Tista' tgħid jekk issa ma nistax ngħid ta' ċertezza assoluta, imma naħseb hija aċċettata illi daħal għall-politika tista' tgħid sa ċertu punt biex jiddefendi u jħares interessi kummerċjali li kellu li kienu jinkludu u mhux ma kinux limitati biss għall-medja. Tista' tkun iżjed ċiniku minn hekk u tista' tgħid kif jgħidu ħafna mill-gazzetti li ma eżatt. Illi mhux tali hekk biss, imma daħal biex ikollu sehem fil-leġiżlazzjoni tal-pajjiż biex jilleġiżla f'tali mod li ma jispiċċax il-ħabs. Tista' tgħid ħafna affarijiet. Però il-proċess kien illi beda bħala sit ta' stazzjon kummerċjali u daħal għall-politika. Ara ġaraw Malta, fil-maqlub. Il-partiti politiċi u għandi nagħmel ftit eċċezzjoni għandek kellek ftit raġun qabel. Fuq hemm distinzjoni bejn gazzetti u mezzi oħra tax-xandi bħal pereżempju radios u television. Il-differenza hija li l-gazzetta għandha storja ħafna twa. Kellek gazzetti fis-seklu 19, kellek pamphlets li mmorru fis-seklu 17. Jiġifieri kien hemm l-evoluzzjoni tal-gazzetta saret it-fit ma' ċertu evoluzzjoni tal-partiti politiċi li iżjed fl-Ingilterra fejn kellek it-Tories u l-Whigs u l-pamphlets tagħhom. Għaw Malta illa realtà aċċettata illi l-partiti politiċi għandhom il-gazzetti. Tantu hekk li jekk nur lura biżejjed nies bħal pereżempju Manuel Di Mek li kien politiku mhux fil-parlament però kien bniedem attiv politikament kellu gazzetta bandiera tal-Malti. Insomma, fej tidħol il-media il-mezzi oħra, per eżempju television, u aċċettat f'pajjiżi oħra intantu hekk li jkun hemm policies fuqu, per eżempju il-policies li jgvernaw il-BBC, tista' tikkritikhom jekk trid, però jeżistu, fej jirrikonoxxu il- poter pjuttost eżagġerat li għandu dak il-mezz fuq its immediacy illi l-effett ta' xi ħaġa tolqot dak il-ħin stess. Mentri fil-gazzetti dumlek ftit sakemm jinfirex, sakemm in they digest the news u hekk, però li ta' taħra xi ħaġa barnek quddiemek. Issa li ġara u Malta ovvjament storja reċenti kien illi qabel kien ma kellek pluralizmu ta' xejn għax kellek biss stazzjon televiżiv tal-istat. Il-partiti politiċi riedu fi żmien tmeninijiet il-Partit Nazzjonali riet illi jkollu stazzjon tantu hekk li beda jxandar minn saqalija. Fin-design-ijiet qalbet il-folja u kienu il-lavuristi li riedu l-istazzjon u ovvjament kien hemm bżonn kompromess ta' kizmin. Il-kompromess sar illi iddaħħal il-pluralizmu però fuq ċertu proviso. Il-partiti politiċi u l-Knisja, bħala the control in the experiment, li ħaġa issa biex turi li mhuwiex biss għall-politiċi trid ukoll tinkludi ħaġa oħra u dan każ kien il-Knisja, illi ingħataw liċensi qabel is-settur privat. Is-settur privat Alla jbierek aċċettawha din, ma nistax nifhem kif, għax dan bażikament qed titkellem dwar a complete reversal fis-sens ta' li kien sejħa freedom of competition, kif inti tista' tikkompeta fuq level playing field meta għandek tliet stazzjonijiet tar-radio fil-bidu illi kellhom sena sieħa biex jiġbru il-riklamar kollu, eċetera, eċetera, però insomma aċċettajnija u għaddiet. U allura kellek. Però kellek għara d-dinamika kif kienet bil-maqlub tal-Italja, kellek. Is-sidin, dawk li spiċċaw sidin tal-stazzjonijiet, bdew bil-politika. U spiċċaw motija pratikament stazzjonijiet tal-radio zumba tal-television. Mentri fil-Italja bdew bil-television u spiċċaw bil-politika. Having said that, għadha volja tasal għall-istess konklużjoni minn angoli differenti, il-konklużjoni tibqa' dik li għandek involvement qawwi tal-partiti politiċi fil-media landscape. L-effett fuq il-ġurnalizmu, nerġa' lura għall-press conferences. Dan naħseb kulħadd dra issa illi jekk ikun hemm xi press conference minn xi ministeru għall-argument.
X'mod għalihom kollha?
Mhux dejjem le, skont bat hemm għandek problemi loġistiċi. Illi skont kemm hemm għandek ġurnalisti liberi dak il-ħin, skont ħafna affarijiet oħra, skont bilfors trid prioritize hemm ċerti affarijiet li huma iżjed importanti. Skont naturalment il-gazzetta, skont l-editorial policy kif inti semmejt qabel, illi tibgħat illi hemm ċerti press conferences illi bil-forz, mhux bil-forz, imma trid akkosta kollox tibgħat lil xi ħadd. Mhux neċessarjament għaliex is-suġġett tal-press conference huwa importanti, però pereżempju qed tipprova taqbad lil ċertu ministru għal kumment fuq ħaġa, meta tiġi qed irnexxielek, għax mhux dejjem ikunu disponibbli, insomma, diġà. Oskur. U ovvjament tkun opportunità illi tsaqsi dik id-domanda li tkun trid tsaqsi. Meta jiġri dan fil-bidu għall-inqas ngħid fil-bidu għax nerġa' ngħid illi qabel ma kienx il-moda biex ngħidu hekk illi ġurnalisti jaqbdu u jisaqsu domandi fuq suġġetti illi forsi ma kinux jistennew mistoqsijiet fuqhom. Meta beda jiġri u dan qed titkellem dawn l-aħħar ftit ta' snin, ir-reazzjoni minn naħa tal minnet kienet jorganizza press conference kienet pjuttost negativa. Kien hemm santik ftit eżempji, niftakar press conference li kienu jagħtu l-Malta Labour Party qabel l-elezzjoni jekk min jistajt balta 2003. Nsejt flimma senax, kemm il-referendum imbagħad wara, u nsejt kif kien qabel il-referendum jew qabel l-elezzjoni, però kienu iva jgħidu isma mhux kienu jgħidulek qabel mhux ħanwieġbu mistoqsijiet jekk mhumiex fuq is-suġġett. Mbagħad is-suġġett kien ikun ħaġa pjuttost restrittiva.
Ġilma li ridu coverage tajt coverage.
Però kien hemm biex nagħmel issa qabel użajt l-eżempju tal-Knisja u l-stazzjoni tal-radio bħala tokenism, issa bil-fors għax semmejt il-Malta Labour Party ħanagħmel auto tokenism. Il-Partit Nazzjonalista beda jagħmel l-istess ħaġa, meta ngħid Partit Nazzjonalista rrid noqgħod attent hawnhekk, sorry. Ċerti ministeri u mhumiex partit, ġifieri nitkellem gvern issa. Bdew iva kien hemm momenti fej saħan sitra press conferences tal-Prim Ministru kienu għaddew istruzzjonijiet l-medja li ma tistax tistaqsi ħlief għal-suġġett tal-tal u kważi via jiġifieri.
U jekk tistaqsi?
Għajdu mhux is-suġġett mhux għal mhux bok. Issa mhux dejjem jiġri, mhux dejjem u biex nkun ferma kulħadd daw l-aħħar naħseb indunaw illi mhix aċċettabbli u ma baqgħux jagħmlu u mhux tal jekk biss imma ċert press conference li mort għalihom jien l-iżjed biż minn il-budget All right, il-differenza hija din, meta għandek xi ħaġa bħall-budget, prattikament tista' tgħid kwalunkwe suġġett huwa rilevanti għax tant hu vast bħala government spending, tant joqgħod affarijiet li prattikament tistaqsi fuq in-nasa biex tmur oltre s-suġġett. Però bdew iva jindunaw illi it is not tenable. Ma tistax inti kompli tajt l-ġurnalisti jisma ma tistax tistaqsi domandi għax wara ftit jibda toħroġ l-impressjoni li dawet jibżgħu li jgħidu jifornixxu l-informazzjoni. Ħaġa oħra però li fil-fatt jien kont ktibt artiklu sejf fuq da kien meta tinduna b'hemm differenza kbira meta hemm xi preżenza barranija ta' xi pereżempju mhux neċessarjament head of state imma kun hemm xi viżita ta' xi head of state jew xi ministru bħalissa Gianfranco Fini tal-Italja pereżempju ma nafx m'hemmx sejjer xi press conference illum però jina nistakar mort għant wieħed fej kien hemm il-Ministru tal-Barrani ta' Franza. U jina xtaqt insaqsih mistoqsija speċifika immens rigward ftehim li kien tlaħaq bejn il-Franza u l-Libja rigward l-enerġija nukleari. Dan qed titkellmu biss 200 mil il bot u biex iżid mal-potenzjal ta' ta' inkwiet kien hemm il-fatt li da' il-power station kien mal-baħar, kien jisur l-ekwivalenti tal-reverse osmosis plants tagħna. U jiena xtaqt nistaqsi, isma' x'kellkom garanziji mill-gvern ta' Gaddafi illi mhux ħajkun da' periklu għas-saħħa tal-Maltin, pereżempju. Ma ħallonix da.
Kif maħallu? Tilaw xie s-saqsi?
Iva, sentendi u kell s-sufajja, volejt s-sufajja bħajt s-sufajja volja, pero li ġara u li għazlu bis, ċfi kienu selettivi ħafna.
Kienu ġafu li s-saqsi?
Jasku. Nej, kienet.
Ċirku.
Ċirku, fil-ħatina kont ktibt Anatomy of a Controlled Press Conference, illi kien kontrollat. Issa, ovvjament, jistaw jieċtu, jistaw jieċtu, li mux veru, pero, dakka. L-impressjoni tiegħi.
Rej fil-Vassallo, nirringrazzjak immens, dejjem xaqt n-intervistak, illum tajċewti, kienet intervista verament interessanti, jina nawgura li kull-ħidma tiegħek, huwa servizz li tagħtu għaliex ix-xogħol tagħkom bla dubju ta' xejn, mhuwiex faċli, assolutament. Jina eżistemija nkun magħkom għallum tlim tiegħi mal-programm Your Story.